Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Փաշինյան-Ալիև սպասվող հանդիպման ընթարաջ Մինսկի խումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Բանակցություններում հաջողության համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հակամարտության հետևանքներն ուղղակի օրենք կրող կողմերի տեսակետները և մտահոգությունները, մասնավորապես շեշտում են եռանախագահները։ Էլեկտրիկ Երևանի բռնությունների քրեական գործով վարույթը կասեցվեց։ ՀԱԵԶԳ-ի գործարար և բարերա Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած տրոյկա դիալոգում բազմամիլիարդ դոլարների փողերի լվացման շուրջ լրագրողական հետաքննության մասնակիցները նոր բացահայտումներ են խոստանում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթարաջ ԱԱԿ Մինսկի խումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ, ողջունելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև առաջիկայում սպասվող առաջին ուղիղ շփումների պատրաստակամությունը, համանախագահներն ընդգծում են արդյունավետ քննարկումներ իրականացնելու միջավայրի պահպանման անհրաժեշտությունը։ ԱԱԿ կայքում հրապարակված հաղորդագրությունում նշվում է, միջնորդները դրական են գնահատում վերջին շրջանում շփման գծում մահվան դեպքերի բացակայությունը, նաև որոշ սկզնական քայլեր, որոնք իրականացվում են բնակչությանը խաղաղության նախապատրաստելուն։ Միևնույն ժամանակ Մինսկի խումբը վերահաստատում է լարվածության թուլացման ու հրահրող հրետարաբանության նվազեցման խիստ անհրաժեշտությունը, հայտարարության մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացի վերաբերյալ մեկնաբանությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանը, դատապարտելով Ադրբեջանի մեջբերում տարբեր պետական օղակների կողմից կարգավորման վերաբերյալ արվող հայտարարությունները։ Դրանցում առավել շեշտադրվում է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը ռազմական ճանապարհով հիմնահարցի լուծումն, ինչը դատապարտելի է, հայտարարել է Նաղդալյանը, հավելելով, որ երկու երկրների ղեկավարների միջև հանդիպման մասին հայտարարության ֆոնին Ադրբեջանը ձեռնարկում է հարձակողական բնույթի զորավարժություններ, որոնք չեն ծանոթվել հակառակ միջազգային պարտավորությունների պահանջներին։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը մեկնաբանել է օրեր առաջ Լեռնային Ղարաբաղում իր հնչեցրած հայտարարությունը, թե մեջբերում եմ ոչ մի թիս հող հետ տալու նպատակ չունենք, այլ ընդհակառակը մեր հողերում պետք է ապրեն մեր հայրենակիցները։ Պատասխանելով ազատության գրավոր հարցմանը, արդյոք կարող ենք ասել, որ ձեր կողմից Արցախում վերջերս արված հայտարարություններն արտահայտում են հայկական կողմի պաշտոնական դիրքորոշումը նաև բանակցային սեղանին, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը պարզաբանել է, մեջբերում եմ նրա հայտարարությունը, այդ հայտարարությունը կատարել եմ որպես պրոֆեսիոնալ սպա, որին մտահոգում են Ադրբեջանի հրետորաբանությունը և այնտեղից հնչող սպառնալիքները, որոնք խարխելում են բացառապես խաղաղ ճանապարհով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման ուղղված ջանքերը։ Իսկ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացում Հայաստանի պաշտոնական մոտեցումն արտահայտում են Հայաստանի վարչապետն ու արտգործնախարարը, ովքեր էլ ներգրաված են եղել խաղաղ գործընթացում, մասնավորապես հայտարարել է Արթուր Վանեցյանը։ Պաշտոնական այցով Իրան է ժամանել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, մեհր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Մամեդյարովին այսօր ընդունել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, մասնավորապես տնտեսական համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցեր։ Մամեդյարովի այցը Իրան տեղի է ունենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ երկիր կատարած այցից մի քանի օր անց։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը Թուրքիային լուրջ հետևանքներով է սպառնում, եթե Անկարան չհրաժարվի ռուսաստանյան S-400 զենիթարթիռային համալիրների ձեռքբերման գործարքից։ Այս մասին երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Չարլզ Սամերսը։ Պաշտոնական Անկարան մինչդեռ երեք կրկին հայտարարել է, թե չի պատրաստվում հրաժարվել ռուսաստանի հետ գործարքից, ավելին արդեն հոկտեմբերից կսկսի տեղակայել S-400 համակարգերը։ Ռուս-թուրքական ռազմական այդ գործարքը, որի արժեքը կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ է առաջացրել Արևմուտքում։ Մի շարք երկրներ պնդում են, թե ռուսների ձեն գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակցին մեղադրում է Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում ական բերելու փորձի մեջ։ Ինչպես ՏԱՍ գործակալությանը հայտնել են գերատեսչությունից, միջադեպը տեղի է ունեցել շաբաթ օրը առավոտյան։ Աղբյուրի համաձայն ականը հայտնաբերվել է օդանավակայանում դեսպանատան աշխատակցի ուղեբեռի ստուգման ժամանակ։ Ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ դատարկ ականը գնել է մեջբերում անձնական հավաքածուի համար, նաև փոխանցել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Միջադեպի կապակցության պաշտոնական Մոսկվան պարզաբանումներ է պահանջել Վաշինգտոնից։ Սպիտակ տան հաղորդակցության հարցերով խորհրդական Բիլ Շեյնը հրաժարական է տվել, ինչը պայմանավորված է Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբում նրա նոր աշխատանքով, այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Շեյնը Թրամփի նախընտրական շտաբում կզբաղեցնի քարոզարշավի անցկացման հարցերով ավագ խորհրդականի պաշտոնը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահն առայժմ պաշտոնապես չի հայտարարել 2020 թվականի նախատեսված նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Վենեսուելայի բնակչության մեծ մասն արդեն երկրորդ օրն է առանց էլեկտրականության, զանգվածային հոսանքազրկումը կաթվածահար է արել ոչ միայն հանրային տրանսպորտի աշխատանքը, չեղարկվել են տասնյակ թռիչքներ, դադարեցվել է մետրոյի աշխատանքը, անելանելի դրության մեջ են հայտնվել նաև հիվանդանոցները։ Հոսանքի բացակայության պատճառով հաղորդվում է, որ երկու երեխա է մահացել։ Նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն տեղի ունեցածի մեջ մեղադրել է Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, երկրի տեղեկատվության նախարար Խորխե Ռոդրիգեսը պնդել է, որ զանգվածային հոսանքազրկման պատճառն Ամերիկայից կիբեր հարձակումներն են, որոնք թիրախավորել են գլխավոր հիդրոէլեկտրակայանները։ Ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գայդոն միջդեռ պնդում է, որ տեղի ունեցածի մեղավորները բացառապես Վենեսուելայի իշխանություններն են Մադուրոյի գլխավորությամբ։ Մադուրոյի վարչակազմի մեղադրանքներին ի պատասխան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել է մեջբերում Վենեսուելայի գործող իշխանությունների քաղաքականությունը միայն խավար է բերում, չկա սնունդ, չկա դեղորայք, այժմ չկա նաև էլեկտրականություն, այնուհետև չի լինի, Մադուրոն Թվիտերում գրել է Պոմպեոն։ Այսքանը օրվա լրահոսից, ազատության մյուս լուրերին կարող ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։Մենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին, եւ ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների առաջիկայում սպասվող հանդիպման ընթարաճ այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները։ Մինսկի խմբի համանախագահները ծավալուն հայտարարությամբ վստահության զսպվածության կոչ են անում, ողջունում լարվածության նվազեցման ուղղված որոշ քայլեր եւ թերևս ամենաուշագրավ պահը ակնարկում, ինչպես նշում են, հակամարտության հետևանքներն ուղղակիորեն կրող կողմերի տեսակետները և մտահոգությունները հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը։ Եռանախագահների հայտարարության մանրամասներն ու առաջին գնահատականները Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդես են եկել ծավալուն հայտարարությամբ, ընդգծելով արդյունավետ քննարկումներ իրականացնելու միջավայրի պահպանման անհրաժեշտությունը և վերահաստատելով լարվածության թուլացման ու հրահրող ռետորաբանության նվազեցման խիստ անհրաժեշտությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը համանախագահների այս հայտարարությունը Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթարաճ կապում է բանակցային գործընթացում Ղարաբաղի ներգրավման ուղղված Հայաստանի դիրքորոշման հետ։
Երկու կողմից էլ եղան հայտարարություններ, հայկական կողմը բավական կարևոր քաղաքական հայտարարություններ արեց Արցախի բանակցային կողմ լինելու մասին, այն մասին, որ չենք կարող բանակցությունից խոսել, եթե Արցախը լիարժեք մասնակից չէ։ Դրան հետևեց Ադրբեջանի արձագանքը, որ դա նշանակում է, որ իրենք չեն բանակցի, որ դա նշանակում է բանակցությունից հրաժարվելու փորձ եւ այլն, եւ այս իրավիճակում կարծես թե տպավորություն կա, որ կարող է նախնական պայմանավորվածությունը, այսպես ասած, մինչև վերջ չհասնել եւ ռիսկի տակ հայտնել Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, եւ համանախագահների այս հայտարարությունը թողնում է կողմերին այդ կոչը անելու տպավորություն, որ պետք է հանդիպումը շարունակել եւ չխուսափել նախնական պայմանավորվածություններից։
Համանախագահները կողմերին հորդորում են զերծ մնալ հայտարարություններից ու գործողություններից, որոնք ենթադրում են տեղում իրադրության փոփոխություն, նախապես որոշում են ապագա բանակցությունների արդյունքը կամ ստեղծում են նախապայմաններ, առանց մյուս կողմի համաձայնեցման պահանջում են ձևաչափի միակողմանի փոփոխություն կամ ցույց են տալիս պատրաստակամություն վերսկսելու ռազմական գործողությունները։ Վերստին վկայակոչելով Հելսինկի եզրափակիչ ակտի սկզբունքները, եռանախագահները շեշտում են, որ խնդրի արդար ու տևական կարգավորումը պետք է հիմնված լինի ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման, տարածքային ամբողջականության և հավասար իրավունքների ու ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Համանախագահներն ընդգծում են, որ այս սկզբունքներն ու բաղադրիչները պետք է ընկած լինեն հակամարտության կարգավորման ցանկացած արդարացի և երկարաժամկետ կարգավորման հիմքում և պետք է ընկալվեն որպես փոխկապակցված ընդհանրություն։ Որոշ սկզբունքներ կամ բաղադրիչներ մյուսներից վեր դասելու ցանկացած փորձ անհնարին կդարձնի հավասարակշիռ լուծման հասնելը։ Հակոբ Բադալյանն ասում է, այս հայտարարությունում մեծ հաշվով որևէ արտառոտ ձևակերպում չկա։
Գուցե ձևակերպումների առումով մենք ունենանք նոր ինչ-որ բաներ, բայց դրանք չեն նշանակում նոր բովանդակություն, նոր էություն և ամենախոսոնը այն է, որ համանախագահները հիշատակում են այդ Կազանյան փուլի ժամանակաշրջանը, սա ինքնին վկայում է, որ որևէ նոր բան չկա։ Մյուս կողմից այս հիշատակումը իր հերթին հերթահայկական կողմի համար ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչքան անբարենպաստ է եղել բանակցային բովանդակությունը հայկական շահերի տեսանկյունից մինչև Թավշյա հեղափոխություն, մինչև ապրիլյան պատերազմ, այդ Կազանյան գործընթաց կոչվածը կամ մադրիդյան սկզբունքները եւ այլն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մենք միակ կողմն ենք գործնականում, որ գտնվում ենք այդ սկզբունքների, այսպես ասած, ծուղակում։ Եվ այս տեսանկյունից է նաեւ, որ մենք դրա համար նշում ենք, որ պետք է հետևողականորեն շարունակենք փոխել քաղաքական տրամաբանությունը։
Միևնույն ժամանակ մատնացույց անելով հայտարարության այն դրույթը, թե համանախագահները նաև շարունակելու են քննարկել համապատասխան խնդիրները հակամարտության հետևանքները ուղղակիորեն կրող կողմերի հետ, ընդունելով այն, որ բանակցային գործընթացի հաջողության համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրանց տեսակետները և մտահոգությունները, Հակոբ Բադալյանն արձանագրում է.
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանը իրավիճակ է փոխել մի շարք հստակ հայտարարություններով։ Ընդ որում այդ հայտարարությունները բացարձակապես հակաբանակցային հայտարարություններ չեն և հակառակը։ Հայկական կողմը դրել է նշաձողեր խմբի կարգավորման շատ փաստարկված, որոնք Բաքվին փաստի առաջ են դրել։ Եվ հիմա Բաքուն ակնհայտորեն փորձում է դիմել շանտաժի։ Եվ ամբողջ խնդիրը այստեղ է, այդ շանտաժին հայկական կողմը, համանախագահները կտրվեն, թե ոչ։ Տարիներ շարունակ գործնականում տրվել են այդ շանտաժին և հետևանք եղել է ապրիլյան պատերազմ։ Հիմա եթե դարձյալ շարունակեն թե համանախագահները, թե նաև Հայաստանը, Արցախը, հայկական կողմը տրվեն Բաքվի այդ շանտաժին, մենք ամենևին թող պատրանք չունենանք, որ դրանով ստանալու ենք իրավիճակի կայունություն, բանակցություն և այլն։ Մենք դրանով ստանալու ենք նոր ագրեսիա և նորից ագրեսիվացում։ Ըստ այդմ պետք է գնահատենք իրավիճակը և անելիքները, ելակետերը դիտարկենք այս տրամաբանության շրջանակ։
Այլ թեմաների մասին նախորդ իշխանության օրոք ամենազանգվածային բողոքի ակցիաներից մեկին առնչ փող Էլեկտրիկ Երևանի քրեական գործը կասեցվեց։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքող քաղաքացիների նկատմամբ ոստիկանական բռնությունների փաստերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ակտիվիստների գնահատմամբ ոչ ոք այդպես էլ համարժեք պատասխանատվության չենթարկվեց։ Հիշեցնենք 2015-ի հունիսի 23-ի լուսաբացին ոստիկանները բռնի ուժով ջրցան մեքենայի գործադրմամբ սեռական բնույթի հայհոյանքներով ցրեցին Երևանի կենտրոնում խաղ նստացույց անող քաղաքացիներին, այդ թվում բռնության ենթարկելով տասնյակ լրագրողների։ Կիրառված անհամաչափ ուժի արդյունքում տասնյակ ցուցարներ և լրագրողներ տեղափոխվեցին հիվանդանոցներ, հարյուրավորները բերման ենթարկվեցին։ Մարինա Խաչատրյանն է շարունակում։
2015-ի հունիսի 23-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործով վարույթը հատուկ քնչական ծառայությունը կասեցրել է, պատճառաբանելով, թե որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չեն։ Մինչդեռ լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը պնդում է, ինքն անձամբ տեսանկարահանել է մոտ 40 անձանց, ովքեր նույն օրը բռնություն են իրականացրել և իր նկատմամբ, և այլ քաղաքացիների։
Այս ամբողջ Բաղրամյան պողոտան բոլորին հավաքել էին, ինչքան մարդ կար, լցրել էին այդ մեծ մեքենաները և տանում էին։ Այդ ժամանակ երկու ոստիկան հարձակվել էին վրա, մեկը մյուսին ասում էր չխփես, իսկ մյուսը ինձ խփում էր, հա, մեջքիս էին հարվածում, տեսախցիկս էին փորձում ձեռքիցս վերցնել, փորձում էին տանեն, մցնեն մեքենա, չկարողացան։ Ես հետո իջա ներքև, որպեսզի հասկանամ կոլեգաներս որտեղ են, ինչա տեղնենում ներքևի հատվածում, այդտեղ ինձ ոստիկան կար սև հագուստով, առանց որևէ ոստիկանական համազգեստի, ինձ հայհոյանք հնչեցրեց իմ հասցեին 3 անգամ, երկրորդ անգամ ես տեսախցիկը միացրեցի եւ ֆիքսեցի իր հայհոյանքը, հենց տեսնում էր, որ նկարում եմ, այն չէչ կրկնում ասացը, բայց ես այդպես մանյովրեցի, փորձեցի տեսախցիկը ցույց տալ, որ չի աշխատում, բայց ձայնագրեցի նրան, եւ դրանով առերեսվել եմ այս անձի հետ, ոստիկանական բաժնից այս մարդուն գտել վերել էին, որովհետեւ ինքը այլևս չէր աշխատում ոստիկանական համակարգում, եւ հատուկ քնչական ծառայության քնիչ Ավետիսյանը առերեսում կազմակերպեց մոտ 1 տարի առաջ, եւ մենք ֆիքսեցինք այն, որ այս անձը ներողություն խնդրեց, սակայն դա քրեորեն պատժելի գործողություն չհամարեցին, հետեւաբար նա պատասխանատվության չի ենթարկվի, եթե տեսնում ենք, որ կասեցվել է։ Երկու հակասության հետ գործ ունենք, եթե անձամբ ինձ հայհոյողը հայտնի է, իսկ օրինակի համար այն անձին, ովքեր որ ինձ խփել են, հայտնի չեն, այնուամենայնիվ այդքան նկարներ կան, լուսանկարներ, վիդեո տեսանյութ կա, ոչ միայն իմ կողմից, այլ լրագրողների կողմից նույնպես արձանագրված, դրանք բոլորը հիմք են, որպեսզի գտնվեն այդ ոստիկանները։
Լրագրողը նկատում է հատուկ քնչական ծառայությունը ջանք չի գործադրում, որպեսզի բացահայտվեն Բաղրամյանում տեղի ունեցած դեպքերը։
Այս գործը հնարավոր էր բացահայտել ոչ միայն այն պատճառով, որ բոլորի դեմքերը պարզ էր, հստակ ֆիքսված էին, այլ նաև այն պատճառով, որ այդ մարդիկ աշխատում են ոստիկանական համակարգում եւ նրանց անձանց մասին տեղեկատվությունը անձնական կյանքից սկսած մինչեւ գործնական ոնց որ աշխատանքային վայրի մասին տեղեկատվությամբ հասանելի է քնչական մարմիններին, դա կլինի հատուկ քնչական ծառայություն թե ոստիկանական ծառայություն, եւ կարող ենք ասել, որ պարզապես ցանկություն չկա քաղաքական կամք, որպեսզի այս գործը բացահայտվի։
Հունիսի 23-ի լուսաբացին ոստիկանները բռնի ուժով ջրցան մեքենայի գործադրմամբ եւ սեռական բնույթի հայհոյանքներով ցրեցին Բաղրամյան պողոտայում գրեթե 10 ժամ էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ խաղաղ նստացույց անող քաղաքացիներին։ Ակտիվիստների թվում էր նաեւ Մաքսիմ Սարգսյանը, ով 2 տարի առաջ մեկնեց Հայաստանից, պատճառաբանելով, որ Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերից հետո իրեն աշխատանքի չէին ընդունում։ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում ՀԿՑ-ի որոշումը ծիծաղելի որակեց։
Կարող եմ տեղեկացնել, որ մեր իսկ գործողությունների արդյունքում ժամանակին շատ շատերի ինքնությունը կարողացանք պարզել եւ անգամ բնակության վայրերը, ուստի եւ դա ծիծաղելի հիմք է դրված, քանի որ քրչական մարմինների համար պարզել անձի ինքնությունը պիտի որ շատ ավելի հեշտ լիներ, քան քաղաքացիների, ուստի ակնկալում եմ գործի վերաբացում, ավելի արդար քննություն, նաև դատա քննություն, ինչի արդյունքում էլ կպատժվեն բոլոր մեղավորները, թե գործողությունը իրականացնելու մասով, թե հրամանատարում մասով, ու կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։
Փաստաբան Արաղ Ղազարյանն ընդգծում է, որքան երկարաձգվում է գործի բացահայտման ուղված ժամանակը, այնքան ավելի բարդ է մեղավորներին հայտնաբերելը։
Ցավալի է այս որոշումները։ Իրականում ես կասեցման որոշումները կարճման որոշում են համարում։ Որև գիտեք, քրեական դատարանի բանը, որ որքան ժամանակը ձգվում է, այնքան ավելի դժվար է հայտնաբերել մեղավորներին։ Որտեղ մարդկանց հիշողությունից դուրս է գալիս դեպքերը, փաստերը հնանում են, մարդիկ երկրից մեկնում են, ապագա վկաները, ապագա տուժողները եւ այլն։ Ի վերջո ամնայն է դառնում անցագոսյան բացահայտումը, չեմ ասում, որ իրոք վաղեմության ժամկետն է աշխատում։ Այնպես որ համարենք, որ սրանք կարճման որոշումներ են, թե մենք նկարել է այն մարդուն, որը իր նկատմամբ ոտոնց գծումն արել, այն էլ տեսանյութով։ Եվ այս դեպքերը եւ Էլեկտրիկ Երևան եւ Սարիքախ, սրանք համայն միջավայրում կատարված անցագործն են, սրանք փողերի լվացում չեն, որ լատենտային բնույթի անցագործներ են, քողարկված, որտեղ բազմաթիվ մեխանիզմներ են աշխատում, քողարկված, որոնց շատ դժվար է բացահայտել, չեմ ասում անդրազգային եւ այլ եւ այլ։ Սրանք Հայաստանի մայրաքաղաքի մեջտեղում օրը ցերեկով բազմաթիվ լրագրողների աչքի առջև, իսկ լրագրողները միշտ զինված են կամերաներով, չէ՞, ֆիքսով առարկաներով։ Նկատված հանցագործներն ուստի սրանց բացահայտումը շատ հեշտ էր։
Հատուկ քնչական ծառայությունն իր որոշման մեջ մասնավորապես նշում է մեջբերեմ, հաշվի առնելով, որ անհրաժեշտ հնարավոր բոլոր քնչական եւ դատավարական գործողությունների կատարման արդյունքում հայտնի չեն դարձել այն անձինք, որոնք գործով պետք է ներգրավեն որպես մեղադրյալ, ուստի սույն քրեական գործով վարույթը ներկա պահին ենթակա է կասեցման, ինչը չի խոչընդոտում քննիչի կողմից, ինչպես անձամբ, այնպես էլ հետաքննության մարմնի միջոցով որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձանց հայտնաբերելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելը, անհրաժեշտության դեպքում նաև քնչական համապատասխան գործողություններ կատարելը, մեջբերման ավարտը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, որտեղ Ճապոնիայի կառավարությունը որոշել է մի շարք ծրագրեր իրականացնել սակուրա ներկրելուց մինչև սոցիալական աջակցություն։ Հրավոր այդ երկրի իշխանության ներկայացուցիչն այս շաբաթ Գյումրիում էր, որտեղ հոստացել է բացի նյութական օժանդակությունից Շիրակի մարզի զարգացման ծրագրերում նաև ճապոնացի գործարարներին ներգրավել տեղի մերթտակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է պատմում։
Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպան Ջուն Յամադան ցանկանում է Գյումրին ավելի ճանաչելի դարձնել իր երկրում, որպեսզի կարողանա ներդրողներ ու ճապոնացի զբոսաշրջիկներ բերել Հայաստան։
Ես անում եմ ամեն ինչ, որպիսի հատկապես Գյումրիի մասին պատմեմ Ճապոնիայում։ Ինչպես գիտեք, բոլորն առաջնահերթ են համարում Երևանը, բայց ես անում եմ ամեն ինչ, որ բոլորը տեղեկացված լինեն նաև մարզերի եւ քաղաքների մասին։
Ճապոնիայի դեսպանով այս շաբաթ 1.5 օր անցկացրեց Գյումրիում, այստեղ ներկայացրեց իր երկրի խորհրդանիշը համարվող սակուրաները, ճապոնական բալենիները Հայաստան բերելու այգի հիմնելու գաղափարը։
Պլանավորում ենք Ճապոնիայից բերել սակուրայի տնկիներ եւ Հայաստանի տարբեր քաղաքներում, ոչ միայն Գյումրիում, հարմար ժամանակ պուրակ ստեղծել սակուրայի ծառերով։
Այգի հիմնելու հարցը դեսպանը քննարկեց նաեւ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի հետ, ասելով, որ եթե տարածք հատկացնեն, ապա ինքը պատրաստ է սակուրայի տնկիներ ներկրել Հայաստան։
Կլիման մի փոքր տարբեր է, բայց կարող ենք ընտրել ճիշտ սորտի ծառեր։
Just like your apricot flowers. This is the symbol of the spring.
Սակուրան Ճապոնիայի սիմվոլն է։
So if you manage to find some space, you used to make some alley of Japanese tree.
Եթե տեղ տրամադրեք, գտնենք մի վայր, կարող ենք այդ ծառերը տնկել Գյումրիում։
Ուրեմն տեղ շատ ունենք, պետք է լինի գոնե +2 +3, որպեսզի մենք կարողանանք ռիսկ անել եւ այդ լավ գեղեցիկ ծառերը մենք ուղղակի ափսոսում ենք։
You see, Japan is also very long from north to south, and I was born in the north of Japan.
Ճապոնիան ական շատ երկար է եւ ես ծնվել եմ Ճապոնիայի հյուսիսում։
And my hometown is very cold in winter. Maybe colder than Gyumri.
Այն կարող է ծնվել եմ շատ ցուրտ է, ցու ավելի ցուրտ քան
Gyumri։
-20 -25
Դա նորմալ։ Նորմալ։ Գյումրին այդպես։ Տնկելու համար ծառերը հիմա, ուղղակի ասենք
հետագայի համար պլան։
Հետագայի համար, եթե ինքը տնկում ես, որևէ խնդիր չունի։
Սամվել Բալասանյանին հարցրինք, հնարավոր է հենց Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում օրինակ սակուրաներ տնկվեն, վերջինս կտրուկ արձագանքես թե ոչ։
Գյումրիի հրապարակում չի կարող լինել սակուրաներ, որտեղ եղևնիներ են մնալու են։ Իհարկե, գիտեք, որ հանրային քննարկում եղավ նաև անելու համար, բայց մենք ուրախ կգտնենք, որպեսզի այդ սակուրաները միտեղ մենք իրոք խմբավորենք եւ այդ ուրախը ստանանք։ Ինձ թվում է, որ ամենահարմար տարածքը այս պահին Մայր Հայաստանն է։
Ջուն Յամադան Գյումրիում նաև Ճապոնիայի փոքրատիվ հայ համայնքի մասին պատմեց, ասաց հիմնականում ուսանողներ են ու գիտնականներ։
Հայ համայնք կա, բայց շատ քիչ են, եւ ուզում եմ, որ ավելի շատ լինեն Ճապոնիայում։ Այնքան շատ չէ, որ կան Ամերիկայում ու Ֆրանսիայում կա։ Հիմնականում ուսանողներ են, հետազոտողներ են եւ գիտությամբ զբաղվողներ։
Ճապոնիայի կառավարությունը Հայաստանում եւ մասնավորապես Շիրակի մարզում սոցիալական մի քանի ծրագիր է իրականացնում։ Դեսպանի մեկօրյա այցի ընթացքում Գյումրիում համագործակցության 3 հուշագիր ստորագրվեց Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի, հայկական Կարիտասի ու ապագան Մերնե հասարակական կազմակերպության հետ, որոնք եւ իրականացնելու են գործազուրկների, տարեցների խնամքի ու արհեստագործական ուսումնարանում սովորողների աջակցման ծրագրերը։ 3 ծրագրերի համար ճապոնական կողմը շուրջ $125,000 դրամաշնոր կդրամադրի։ Հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք դրամական միջոցների սահմանափակում կա ծրագրերի իրականացման հարցում։
Ամարիսոնո կոկոմոդետյոնը կիվատտնակտիդեսնը։ Սոնատունա, որևէ անո Արմենիա զենտայո անո անո կանգայտե դեսնդե։
Իրականում սահմանափակում չկա, բայց մենք փորձում ենք ամբողջ Հայաստանով բալանս պահպանել եւ հավասարապես պաշխել գումարը բոլոր մարզերի միջև։
Առայժմ կսպասեն, թե այս ծրագրերն ինչպես կիրականացվեն, թեպետ ինչպես նշեց դեսպան Ջուն Յամադան, իրենք բաց են բոլոր առաջարկների համար։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
նորանշանակ մարզպետը պնդում է, որ տասնյակ համայնքներում խնդիրները մնում են չլուծված ոչ թե բյուջեի բացակայության կամ սղության, այլ համայնքների ղեկավարների անգործության պատճառով։ Մարզի նոր ղեկավարի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շատ համայնքապետեր պարզապես չգիտեն ինչպես օգտվել բազմամիլիոնանոց բյուջեից, ասում է, անգամ խոշորացված համայնքներում, որոնց տարեկան բյուջեն հարյուրավոր միլիոնների է հասնում, խնդիրները լուծելու ծրագրեր չեն ծնվում։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղից հաղորդում։
Լոռու մարզի 56 համայնքներից միայն 19-ն են ծրագիր ներկայացրել մարզպետարան օգտվելու պետության հաշվին մարզերում տարբեր խնդիրներ լուծելու համար հատկացված 10 միլիարդ դրամից։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը դժգոհ է համայնքների պասիվության պատճառով պետ բյուջեից հատկացվող գումարի միայն 1/10 մասը կարող են մարզ բերել։ Վատ ճանապարհներ, մաշված բնակֆոնդ ու բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ ունեցող 56 համայնքների 2/3 բնակիչներին զրկել է դրական փոփոխությունների հնարավորությունից, ասաց մարզի ղեկավարը։
Ունենք համայնքներ, որ շատ ակտիվ են, ունենք համայնքներ, որ ընդհանրապես չունեն որևէ ծրագիր, այսինքն մի ամբողջ տարվա մեջ համայնքում որևէ ծրագիր չեն պատկերացնում, որ հնարավոր է իրականացնել։
Պետության կողմից իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորմանը մասնակցում են նաև համայնքները ընդհանուր գումարի առնվազն 40%-ի չափով։ Համայնքների ղեկավարներն արդարանում են, ֆինանսավորմանը մասնակցելու համար բյուջեում փող չունեն։
Բյուջե չունեն, շատ փոքրով, ինչ կարող ենք հնարավորության դեպքում անցած տարի ինչ կարացել ենք արել ենք։
3 միլիոն ունենք, 10 միլիոնանոց ասենք մի հատ գործ անենք, այն 3 գործը չի, մի միլիոնանոց գործը։
Այս տարի մեր միջոցներով կաշխատենք, մյուս տարի կմասնակցենք սուբվենցիա։
Նախագիծ նախաշեմ ունեմ 13 միլիոն, բայց ներդրման 3 միլիոն չեմ կարող հաղթարեմ։
Ուզում ենք լուսավորության հարց լուծենք, բայց քանի որ բյուջեն փոքր է, մենք այդ գումարը մի քանի տարիների ընթացքում հավաքել ենք, որը հարցը լուծենք։
Ֆոնդայինում գումար չկա։
Մարզպետը հատ առ հատ թվարկում է ծրագիր չունեցող համայնքներն ու մատնացույց անում նրանց տասնյակ միլիոնանոց բյուջեները, անգամ խոշորացված համայնքներում, որոնց տարեկան բյուջեն հարյուրավոր միլիոնների է հասնում, խնդիրներ լուծելու ծրագրեր չեն ծնվում։ Կրճատեք ուռճացված ծախսերն ու միջոցներ հատկացրեք ճանապարհ կամ մանկապարտեզ նորոգելուն, համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպմանն ասաց Անդրեյ Ղուկասյանը։
Շատ-շատ օգնել կամ ուռճացված հաստիկացուցակով Եվ այլն, կրճատեք, արեք, բա ոնց, մենք այդ համայնքի բնակիչներին այդ ամեն ինչը բացատրենք, որ տարվա կտրվածքով մի ծրագիր են կանում 25 միլիոն դրամի մեծ ունենալով մեծ խոշորացված համայնք, այդ ամեն ինչը ոնց ձևակերպենք, մարդկանց ինչ ասենք, այսինքն մենք չենք կարողանում որևէ բան անել մի տարվա ընթացքում, տենց ա ստացվում ենք։
Մարզպետարանը դեռ կվերանայի ներկայացված ծրագրերը, իսկ կառավարությունը վերջնական կգնահատի դրանց վրա գումար ծախսել չծախսելու նպատակահարմարությունը։ Համայնքների ղեկավարները հավաստիացնում են, թե ավականին ու համայնքի բնակիչներն են որոշում, ինչ առաջնահերթ ծրագիր իրականացնել ու որքան ներդրում անել։ Օրինակ, մոտ 800 բնակիչ ունեցող Եղեգնուտը սուբվենցիոն ծրագիր չի ներկայացրել։ Գյուղապետ Մուշե Հովանիսյանն ասում է, անցած տարի գյուղում հանդիսությունների սրահ են կառուցել, կահավորելու խնդիր ունեն։ Բյուջեում տնտեսված փոքրիկ միջոցները դրան կհատկացնեն։
Համայնքը բնակչությունը քթել է, որ սրահի կառուցումը անհրաժեշտություն է, թեքվել ենք դրան։
Տարվա մեջ քանի հարսանիք եք ունենում։
Դե առանցեն էլ համայնքները դատարկվում են, այսպես ասած։ Այսօր 280 տնտեսությունից 37-ը փակ է։ Բաբշե ընդհանրապես գործող չի։
Այսինքն տարվա մեջ այդ սրահը ինչքան է
կարող ունենալ։ Ինչու մենակ հարսանիք։ Դժբախտ դեպքեր են, մահեր են, օրինակ անցյալ տարի մենք 16 թաղում ենք ունեցել, ընդամենը 7 ծնունդի դիմաց, պետք էր որ…
Քանի հարսանիք։
Անցյալ տարի երևի մի 5, բայց դրսևն է եղել բնականաբար։
Պետական բյուջեից հատկացվող գումարները Լոռու մարզի համայնքներ հասցնելու հնարավորությունից օգտվելու վերջնաժամկետը առաջիկա 2 շաբթին է։ Հնարավոր է դեռ 1-2 ծրագիր ավելանա։ Լոռու մարզպետը շեշտում է, որ նման ծրագրերին ավելի մեծ ծավալներով մասնակցելու համար կարևոր է համայնքների խոշորացումը, որի պարագայում կմեծանան նաև տեղական բյուջեի հնարավորությունները։ Մինչ այդ մարզպետը հորդորում է համայնքների ղեկավարներին՝ հավաքագրեք հարկերը, մեծացրեք համայնքի եկամուտները կամ հրաժեշտ տվեք պաշտոնին։
Եթե չի ստացվում ձեր մոտ մի բան, ասեք չի ստացվում, խոստովանեք և լքեք ձեր պաշտոնները, նման վերաբերմունք անթույլատրելի է ու չի լինելու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այժմ շփոթվա գլխավոր թեմաներից մեկի մասին հեզգի գործարար եւ բարերար Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրած Տրոյկա դիալոգ ներդրումային բանկում լրագրողական սկանդալային բացահայտումների շուրջ աղմուկը չի մարում։ Մասնավորապես Եվրոպական բանկային համակարգը հայտնվել է խոցելի վիճակում։ Հիշեցնենք, գախնազերծված բանկային հարյուրավոր փաստաթղթերի շնորհիվ լրագրողները պարզել են, որ Վարդանյանի կառավարման տարիներին բանկում շուրջ $9 միլիարդ փողեր են լվացվել։ Կոռուպցիոն այդ սխեմաներին մասնակից են դարձել ոչ միայն օֆշորային ընկերություններ, արևմտյան բանկեր, այլ նաև Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած և գործարքներից գաղափար չունեցող հայեր։ Հետաքննությանը մասնակցած հայաստանյան հետք պարբերականի խմբագրակազմը գտել էր այդ մարդկանց, նրանք աղքատ են և անտեղյակ իրենց հաշիվներին փոխանցված տասնյակ միլիոնավոր դոլարներից։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրույցի է հրավիրել հետքի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանին և լրագրողանի Հովանիսյանին, լսենք զրույցը։
Այժմ ստուդիայում հյուրընկալել ենք հետք պարբերականի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանին և լրագրող Անի Հովանիսյանին, շնորհակալություն։ Եվ այսպես ինչ մասշտաբի սխեմայի հետ գործունենք և մասնավորապես ինչպես է այն գործել։
Նույնիսկ այն թվերը, որ հիմա գրված է, ես կարծում եմ դրանք անընդհատ կարող է փոխվեն, որովհետև անընդհատ նոր բաներ են հայտնվում։
9 միլիարդը կարող է
դառնալ։ Այո, կարող է փոխվի և նույնիսկ ես համոզված եմ, որ փոխվելու է, անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ է հայտնաբերվում, իրականում հետաքննությունը դեռ ավարտված չի, շարունակում է։ Սպասենք, տեսնենք ինչեր կբացահայտեն լրագրողները, նաև մենք։
Հայաստանի մասով արդյոք մեր իրավապահները այս բացահայտումների մասով ունեն անելիք։
Նայեք ինչ եղավ, մեծ խմբով էինք աշխատում, այսպես ասենք, օթում ինչ-որ մի տեղ աշխատում էինք, հիմնական մասին ճիշտ ասած հետաքրում էր այդ փողերը, ոնց որ ճիշտ նենց իրանք փողերով էին զբաղվում, բայց ի սկզբանե մենք կանգնեցինք, որտեղ հայերի անուններ շատ կան, մենք բոլորի անունները չենք գրել, կանգնեցինք մարդկանց վրա և սկսեցինք մարդկանց հետևից գնալ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ դրանց մեծ մասը, իրականում մեծ մասը Ռուսաստանում են, նաև Ռուսաստանում, և այդ պատմությունները դարձան մեր համար կարևոր, որտեղ մարդկային պատմություններ են, փողերով սկսեցին զբաղվել մեր գործընկերները, մենք այնքանով, ինչքանով որ Հայաստանը կար, իրականում հայաստանյան բանկեր այդ մեծ պատմության մեջ քիչ փողեր են, մոտ 300, եթե գումարում ես, մոտ $300 միլիոն պատմություն է Հայաստան փոխանցված գումարների և մի մասը նաև հետ է գնացվել, բայց մեր հարենակիցների պայմանագրերը հիմնականում Ռուսաստանում է տեղ ունեցել այդ ընկերությունների միջև, մենք դրանով ենք աշխատում։
Իրավապահ մարմինները, չգիտեմ, մարդկանց անձնական տվյալներ են կեղծվել և այդ մարդիկ տեղյակ չեն եղել, որ օֆշորային ընկերություններում իրենք ինչ-որ գործարքներ են անում, և եթե պարզվի, որ այդ գումարների ծագումը պարզվի, որ սև գումարներ են, ստացվում է, որ այլ անձանց անունով հանցավոր արարքներ են գործվել։
Ինչու հենց արտագնա աշխատանքի մեկնած հայաստանցիների բազաներն են օգտագործվել, արդյոք սա խոսում է հայկական հետքի մասին, և հաջորդ հարցը միանգամից, այդ բազան ինչպես կարող էր հայտնվել նրանց ձեռքում։
Բազան հայտնվել է լիտվական լրատվամիջոցի լրագրողի միջոցով, այսինքն լրագրողների միջոցով են հայտնվել, նրան են տվել այդ բազան և հայտնվել է լրագրողների մոտ։ Սկզբից նույնիսկ կասկածում ենք, մտածում ենք, որ կարող է այդ մարդկանց ինչ-որ փող են տվել, որոշակի գումար են տվել,
որ թույլ տան իրենց տվյալները օգտագործեն։
Այդպիսի վարկած ունեինք, հետո այդ վարկածները սկսեցինք հերքել ընթացքում, որտեղ ինչքան մարդկանց հետ հանդիպումներ էինք ունենում, մենք իրականում այդ մեր հանդիպումների մասին բոլորի մասին չենք գրել, կամ հեռախոսազրույցով խոսում էինք Ռուսաստան կամ այլ քաղաքների մարդկանց հետ, այնքան համոզում էինք, որ իսկապես իրենք տեղյակ չէին։ Օրինակ մի տխուր պատմություն կար, իրականում շատ տխուր էր, որտեղ մենք այդ մարդուն սկզբից չէինք վստահում, մտածում ենք մեզ անընդհատ խաբում է, բայց հետո, երբ որ ստուգեցինք, գյումրեցի մի արդեն 15-20 տարի է գնացող, արտագնա աշխատանքի գնացող շինարար էր, ես ուղղակի հիմա հիշում եմ այդ պահերը, երբ որ իր ստորագրությունը ցույց էինք տալիս, նենց պարբերաբար նա սևեռված նայում էր, հետո
ասում է, որ
չի հիշում։ Իրականում նա վթարի էր ենթարկվել, որտեղ հետո մենք ստուգեցինք, նա գլխի վիրահատություն էր տարել անոթների և հիշողության մի հատված կորցրել էր։
Իսկապես խնդիր ունեցա։
Հա, մենք սկզբից մտածում ենք, որ ինչ-որ բան է հնարում, բայց հետո դատալեքսում գտանք դատական գործ, որ ինքը չի կարողացել վճարել բժշկական կենտրոնին, բժշկական կենտրոնը դատի էր տվել։ Այս ողբերգությունն էլ սկսեցինք, այս մարդը հիմա երևի գնում էր մտածում, ինքը ինչ-որ բաներ է արել, որ չի հիշում, այսինքն սկսել է նաև իր հիշողության վրա կասկածել, ինքը կարողա իսկապես լիքը բաներ չի հիշում։ Այդտենց բազմաթիվ պատմություններ կան, չգիտեմ, չոր կանգին կար, Ռուսաստանում էր, ասենք, երբ որ ասեցինք, գիտեք, սենց մի հատ պայմանագիր կա, այսինչ ընկերության հետ, ազգանունը մի քիչ բան էր, արաբական, տենց թուրքականներ, մեկ էլ ամուսինը կողքից տաքսիստ էր, տենց մայկայով, կա բանով խոսում էինք, տենց այս կնոջս ինչի մեջ եք ներխառնում, ինչ որ տենց բան պատմություններ կան, որոնք հետաքննության մեջ չի երևում, բայց դեռ լավ պատմություններ կան, որոնք պետք է ներկայացնենք։
Այնուամենայնիվ հստակ չէ այս մարդկանց տվյալները ինչպես է հայտնվել։
Հա, մեխանիզմի մասին անի պատմի այդ վարկածները, որ մյուսը ոնց եղավ։
Ընդհանրապես հայերի տվյալները թե ինչու են այնտեղ հայտնվել, ճիշտ է, հարցազրույցի ընթացքում Ռուբեն Վարդանյանը մի քանի անգամ հերքել է, որ ինքը որևէ կապ ունեցել է այդ կեղծման եւ այլնի հետ, բայց հենց տվյալների մեծ մասը հայերի անուններով լինելը ինձ համար գոնե կապ է առաջացնում, վարկած է առաջացնում, որ գործել է հայաստանյան մի ցանց շինարարների, մենք այդ ցանցը մեր նյութում իհարկե ներկայացրել ենք, բայց ես դա հակիրճ կպատմեմ, ուրեմն այստեղից որպեսի մարդիկ 2000-ականներին այնտեղ գրանցում ստանային եւ կարողանային աշխատել, պետք է գնան եւ գտնեն մեկին տեղացի, ով իրենց կհաշվառեր, եւ իրենք գնացել են, ասում ենք, ու մոտ էս գնում աշխատելու, չէ, գնում եմ Ռուսաստան, ում մոտ, այդ ում մոտն է գործել, գնացել են այդ անձի մոտ, անձը նրան գրանցը հաշվառել է իր հասցեում, միևնույն ժամանակ տիրապետելով այդ անձի անձնագրին, որի մեջ կա նաև ստորագրություն, այդ ստորագրությունը դրոշմա կնիք է ստեղծվել ստորագրության եւ այդ կնիքը դրվել է տարբեր փաստաթղթերի վրա, այդպես այդպիսով այդ ցանցը գործել է եւ տարել է տարբեր լեվելների, տարբեր մակարդակներով տարել է դեպի տրոյկա դիալոգ։
Մի վարկածել ունենք, որ դեռ տենց չենք կարողանում հաստատել, որտեղ ընդհանրապես երկու դեպք ունենք, երբ որ հետաքրքրվել ենք, այդ արտագնա աշխատողներից գոնե երկուսը Սբերբանկում անձնական հաշիվներ ունեին, այսինքն նրանք գործարքներ էին արել Սբերբանկով։ Մի պահ նաև մտածում ենք, որ այդ վարկածը կարող ալնի, որ բանկից արտահոսք եղած լինի, որտեղ տրոյկա դիալոգում գիտեք Ռուբեն Վարդանյանը այնտեղ կա եւ բաժնետերերի մեջ բազմաթիվ հայեր կան, նրա ընկերներ այնտեղ բազմաթիվ մարդիկ կան աշխատող, նաև այդ վարկածը կա, բայց երկուսը դեռ քիչ ասելու համար, որ հնարավոր է այդ բանկից հանի, բայց դեռ փնտրում ենք, հնարավոր է նաև այդ տարբերակը, որ բանկից նաև արտահոսք եղած լինի։
Հետևաբար արժանահավատ չէ հնչողային միտքը, որ Ռուբեն Վարդանյանը կարող է եւ տեղյակ չլինել այս։
Չեն կարող, ես օրինակ մտածում եմ, ասենք դրա մասին նույնիսկ կարող ենք տեղյակել չլինել, թե իր ստորին բանում աշխատողները ոնց են այդ տվյալները վերցրել, չգիտեմ, դժվար է ասել։ Իրան մենք իրեն երկու անգամ դիմեցինք հարցազրույցի համար, այդ հարցերը կար մեջը, բայց դժբախտաբար իրենց իրավաբանական ընկերությունը այնպես մոտորապես սպառնալիք տոնով ասաց, որ ոչ մի բան չօգտագործեք մեր բարձաբար, մեր մի քիչ բացատրություններ էին տալիս, իրականում 1.5 ժանոց պատասխան կար, մենք էլ որոշեցինք չօգտագործել, դա իրանց թուլությանն է տանում, այսինքն մենք մեր փաստեր ենք ներկայացնում, դուք չեք մեկնաբանում մեր փաստերը, մնացածը դուք որոշեք։
Արդյոք միայն Ռուբեն Վարդանյանն է ներգրաված էլի կան հայտնի անուններ հայեր։
Օրինակ մեր նյութի մեջ, հա, կան, ասենք այդ ընկերություններից արդեն նյութի մեջ կա գրած, որ փոխանցումներ է եղել Գագիկ Ծառուկյանին, ԱԺՀ պատգամավոր, այսօր մենք պատասխան ստացել ենք, մի քիչ դեռ աշխատում ենք դրա վրա։ Կան անուններ, հայտնի հայերի անուններ կան Ռուսաստանից, հայաստանյան ընկերություններ կան, որոնց փոխանցումներ են եղել, չենք հասկանում ինչի, ասենք մի ընկերություն կա, որտեղ փոխանցումից հետո լուծարվել, այդպիսի պատմություններ էլ կան։
Ծառուկյանին օրինակ ինչքան է փոխանցվել?
$700,000 ամերիկյան։
Եվ հայտնի չէ, թե ինչի համար։
Չէ, ինքը ասում է, որ ցեմենտ է վաճառել։
Արժանահավատ է։
Մենք ինքը հետաքրքիր պատմություն է։
Շատ լավ, կարող է բանը հասնել Ռուբեն Հայրապետյանի հայաստանյան ներդրումներին կամ օրինակ իր ունեցվածքին, ենթադրենք ասենք Ամերիա բանկին, այստեղ տնտեսության շարժի վրա, այս որտեղ մեծ գումարների մասին է խոսք, ինչ որ ազդեցություն ունենալ։
Դա Ամերիա բանկին հարցումներ ուղարկել ենք, երկու անգամ արդեն հանդիպել ենք բանկի աշխատակիցները, բարյացակամ են մեր հարցումներին պատասխանելու, պատասխանել են մեր հարցումներին, իրենք կարծում եմ անհանգստացած են, որովհետև խոշոր բաժնի տերերից մեկը Կիպրոսյան ընկերությունն է, որտեղ, ասինքն, մեծ մասը խոշոր բաժնետերը Ռուբեն Վարդանյանն է, կարծում եմ պիտի անհանգստանան, որովհետև այդ թվականներին 2007 8-9 թվականներին դա հայաստանյան տնտեսության, հայաստանյան բանկերի համար իրականում մեծ միլիոն է, երբ որ ասենք մի ընկերության հետ տեսնում ես պայմանագիր 100 միլիոն եվրոյի ներդրում դեպի Հայաստան, կարծում եմ, որ իսկապես բան էր, մեծ գործարք էր դա։
Այստեղ բանկերի խնդիրը ավելի շատ ստուգելու միջազգային ստանդարտներին համապատասխանելիության հարցն է։ Բանկը, մենք չենք կարծում, որ ինքը զբաղվել է փողերի լվացմամբ, բայց բանկը ներառված է այդ փոխանցումներում, հետևապես բանկը պետք է ստուգեր, թե որ այդ փողը, այդ մեծականակ փողը, որ գալիս է իր հաճախորդի հաշվի համարին, որտեղից է գալիս, ծագումը պետք է հասկանար բանկը։ Մենք էլի շատ չենք կարող խոսել, որովհետև դեռևս այդ նյութը պատրաստում ենք, բայց այո, բանկերն էլ ներգրաված
են։ Գիտեք ինչ ա եղել, իրականում նայեք, այս գործարքների մեջ հայկական բանկը, չգիտեմ, բանկերը ամենափոքր գործարքներ կատարածներն են, այդքան շատ մեծ չի, որտեղ եվրոպական բազմաթիվ բանկեր կան, որոնք արդեն այսօր բան են, շատ վատ վիճակում են, տագնապալի ազդակներ կան արդեն, որտեղ մենք խմբում քննարկում ենք ինչ հատեղ ունենում, ակցիաների ընկնում, չգիտեմ, բորդի հավաքում կա այսօր բանկերից մեկում։ Ես կարծում եմ, որ եվրոպական բանկեր կլինեն, որ այս սկանդալից հետո կարող է Դանսկե բանկի նման պատմություն դառնա։ Ուզում եմ ասեմ, միայն հայկական բանկերի պատմություն չի սա, եվրոպական բանկերի, ամերիկյան բանկի փոխեր կան, այդպես չի, այսինքն ինքը հայկական կոռուպցիոն գործարք չէ, ինքը միջազգային մի սխեմա է, որտեղ տասնյակ երկրներ կան, մի տեղ հայեր են եղել,
դրվագում կան
հայեր, դժբախտաբար, հա, մեծ թվով հայեր են եղել, որոնք պարզվում է տեղյակ չեն այդ գործարքներից։
Եվ վերջինը, եթե հրապարակման ենթակա է, դուք ինչպես եք դուրս եկել այս հետքի վրա։
Մենք հետաքննող լրագրողների ցանցի, տարբեր ցանցերի անդամ ենք, տարբեր լրագրողների հետ վաղուց տարիներ շարունակ աշխատում ենք, տարբեր լրատվամիջոցների հետ գործընկեր ենք, այտենց դուրս գալու խնդիր չկա, այսինքն այդ միջազգային հետաքննությունների ժամանակ, երբ որ Հայաստանից պետք է գործընկեր լինի,
դες են դիմել,
մենք ենք լինում, արդեն որ երրորդն է։
Լավ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, հյուրընկալել ենք հետք պարբերականի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանին եւ լրագրող Անի Հովանեսյանին։
Սկզբին Եվրամիության մայրաքաղաքեր ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում նա մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, Եվրոպական ընտանիքի ղեկավարներն իրենց հայտարարություններում ոչ միայն նշել են, որ պատրաստ են աջակցել Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգին, այլև հստակ խոստում են հնչեցրել վիզաների ազատականացման մասին բանակցությունները կսկսվեն հնարավորինս շուտ։ Փաշինյանի Բրյուսելյան այցի արդյունքները լսենք նրա խորհրդական Արսեն Գասպարյանից, նրա այդ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Շնորհակալություն, պարոն Գասպարյան, դուք Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում էիք Բրյուսելյան այցի ժամանակ, նախ ընդհանրական մի գնահատական, Եվրոպական միությունում Հայաստանն ինչ համբավ ունի, զգուշավոր են, թե իսկապես կա անկալումը, որ սա ժողովրդավարական երկիր է կամ առնվազն դրան ձգտող պետություն է, հատկապես հետ խորթային երկրների հետ համեմատության ֆոնին, եթե կա այդպիսի
համբավ։ Չէ, զգուշավոր որևէ մոտեցում չկա Հայաստանի հանդեպ, անկալումը միանշանակ դրական է եւ պետք է ասեմ բացառիկ դրական, քանի որ այս ժողովրդավարական փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, ապացուցեցին, որ Հայաստանը իրոք դարձել է մեր տարածաշրջանի առաջատար երկրներից մեկը ժողովրդավարության հարցում։ Վարչապետի այցը կարելի է բաժանել երկու մասի։ Նախ-առաջ հերթին դա վարչապետի ելույթներ Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեում եւ նաեւ վարչապետի երեք հանդիպումները Եվրոպական միության գործադիր ճյուղի ներկայացուցիչների
ղեկավար անդամների։ Ընդհանրապես Պաշտոնյանները որպես կանոն միշտ ասում են արդյունավետ այցեր եւ այլն, բայց եթե շոշափելի արդյունքներին գանք, կարծես հաղորդագրություններում միայն կրթական ոլորտում համագործակցության հուշագրի ստորագրի մասին նշվեց։
Չէ, դա ես, այսինքն վարչապետի այցը բաժանեցի երկու մասի, ինչ որ կապված էր Եվրոպական միության հետ մեր համագործակցության եւ երկխոսության հետ։ Բացի դրանից իհարկե մենք այցելել ենք Լյուվենի համասարանը, որը գոյություն ունի 1425 թվականից, 15-րդ դարի հիմնադրված համասարան է, կաթոլիկ համասարան է, որտեղ շատ հետաքրքիր հանդիպումներ ունեցանք թե նրանց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում, թե բժշկական կենտրոնում։ Դա վերաբերում էր իհարկե երկողմ հարաբերությունների մասին, որտեղ եւ հուշագրեր ստորագրվեցին, եւ կրթության ոլորտում կարծում եմ լայնածավալ համագործակցություն ծավալվի այդ համասարանի հետ, քանի որ մեր կրթության և գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը բացի ընդհանուր հանդիպումներից նաև երկրորդ օրը առանձին հանդիպումներ ունեցավ այդ համասարանի ղեկավարության հետ, բայց իհարկե հիմնականում կենտրոնական մասը այցի, դա Եվրոպական միության հետ մեր համագործակցությունն է, մեր երկխոսությունը և այդ հարթության մեջ շոշափված բոլոր հարցերը։
Ես հենց դրա արդյունքների մասին էի հարցնում, մասնավորապես արդյոք աշխատում է ավելին ավելի մաց այդ բանաձևը, մոտ 2 տասնամյակ սկական գումարներ է Հայաստանին հատկացվել հակակոռուպցիոն պայքարում, եւ ենթադրենք հիմա օրինակ այս ծավալի բացահայտումներից, թալանի վերադարձից եւ այլնից հետո արդյոք համարժեք արձագանքում է Եվրոպական միությունը, եթե ես հիշեցնեմ վարչապետ ամիսներ առաջ ինքն էր բարձրաձայնում սա։
Իհարկե, առաջին հերթին Եվրոպական խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի ելույթը, որը ուղղված էր ներկայացնելու այն բոլոր բարեփոխումները, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, միանշանակ շատ դրական ընդունվեց կոմիտեի անդամների կողմից, եթե ճիշտ եմ հիշում 12 թե 13 պատգամավոր գրանցվեցին, որպեսզի վարչապետի ելույթից հետո ելույթ ունենան, հարցեր տան, եւ շատ արդյունավետ քննարկում էր, քանի որ այն բարեփոխումները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանում հատկապես խորհրդարանական ընտրություններից հետո, դա իհարկե շատ կարեւոր է Եվրոպական միության համար, քանի որ Հայաստանի ժողովրդավարությունը տարբերվում է շատ ուրիշ ժողովրդավարություններին, այստեղ շատ կարևոր է մի գործոնի վրա ուշադրություն դարձնել։ Գոյություն ունի տերմին կոնսոլիդացված ժողովրդավարություն, կոնսոլիդացված եւ ոչ կոնսոլիդացված։ Դա շատ կարևոր է, որովհետեւ օրինակ ժողովրդավարությունը Գերմանիայում կամ Չիլիում տարբեր է, ժողովրդավարությունը Ֆրանսիայում կամ Ուրուգվայում տարբեր է, կամ Կոստարիկայում եւ Մեծ Բրիտանիայում։
Եվ ինստիտուտներն ինչպես
են։ Ինստիտուտներն են տարբեր։ Հետևաբար ոչ կոնսոլիդացված դեմոկրատիաներ կան, կան տարբեր աստիճան ժողովրդավարության, եւ հիմա Եվրոպական միության հետ միասին մենք շարժվում ենք առաջ, որպեսզի ավելի ամրապնդենք մեր ժողովրդավարությունը։ Երևի կարելի հայերեն թարգմանել համախմբված ժողովրդավարություն, հա, կոնսոլիդացված ժողովրդավարությունը, որպեսզի Հայաստանը դառնա համախմբված ժողովրդավարություն, զարգացած քաղաքական եւ տնտեսական ինստիտուտներով, եւ իհարկե այս փուլում չափազանց կարեւոր են այն խնդիրները, որոնք ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը, մասնավորապես հարկային մաքսային ոլորտներում այն բարեփոխումների փաթեթը, որը կներկայացվի եւ կհաստատվի խորհրդարանում,
ինչպես նաեւ,
այո, եւ նույնպես առողջապահության եւ կրթության բնագավառի բարեփոխումները, եւ իհարկե կոռուպցիոն համակարգի վերացումը, քանի որ սիստեմիկ կոռուպցիան կարող ենք ասել, որ արդեն վերացված է։
Վարչապետը դատականներ ըստ դեպքում մասնավորեցնում, պան Գասպարյանից միության կողմից ինչ ազդակներ կան, ինչի վրա են հիմա իրենք կենտրոնանում Հայաստանի դեպքում, այսինքն ինչի համար են պատրաստ փող տալ, եթե ավելի կոչ ձևակերպենք։
Նախ եւ առաջ մենք գիտենք, որ 10 պետք է նայենք մեր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագրի շրջանակներում, որը արդեն Եվրոպական միության 28 երկրներից 10-ը վավերացրել են, եւ այս վավերացման գործընթացը իհարկե արդեն իրավունք է տալիս մեզ եւ Եվրոպական միությանը սկսել կիրառումը պայմանագրի։ Վարչապետը մի քանի կոնկրետ ծրագրերի մասին է խոսել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի հետ, մասնավորապես ոստիկանության ոլորտում բարեփոխումները, մեր դատական համակարգի բարեփոխումները, ինչպես նաև կալանավորման վայրերի բարեփոխումները, որպեսզի սկսեն միասին մեր հետ աշխատել եւ դրանք իրականացնել։ Իհարկե այստեղ պետք է նշել նաև շատ կարևոր տնտեսական մի շարք նախագծեր, որոնք վերաբերում են ջրամբարների առուցմանը, Հայաստանում ջրերի ռեսուրսների ճիշտ օգտագործմանը,
կառավարմանը,
ինչպես նաև Սևանի եւ Հրազդան գետի ավազաներում նույնպես ջրային ռեսուրսների օգտագործմանը, Քաջարան-Սիսիան հատվածի կառուցմանը եւ մի շարք այլ նախագծեր, որոնք արդեն կոնկրետ ծրագրեր են, եւ մենք միասին Եվրոպական միության մեր գործընկերների հետ պետք է աշխատենք եւ այդ ճանապարհային քարտեզը ավարտենք, որպեսզի սկսենք իրականացնել այդ ծրագրերը։
Հայաստանցիներին հետո հետաքրքրող թերևս ամենահետաքրքրող հարցերից մեկը վիզաների ազատականացումը, նույն Յունկերը, Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարը բավական բաց տեքստով լավատեսական գնահատականներ էր հնչեցնում, որքանով է իրատեսական մոտ ապագայում, ես նկատի ունեմ այս տարի սկսել երկխոսությունը բանակցությունները։
Բանակցությունները երկի այս տարի կսկսվեն, թե ինչքանով կկարողանանք ավարտել վիզաների ազատականացումը մինչև այս տարվա վերջ, կախված է բանակցություններից, բայց ես կարող եմ հավաստիացնել,
որ մեր
արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ընդհանրապես կառավարությունը այդ ուղղությամբ կանի ամեն ինչ, որպեսզի այդ գործընթացը բերենք տրամաբանական ավարտի, ընդ որում, ինչպես դուք նշեցիք, Եվրոպական միության, ասենք, գործադիր ճյուղի ղեկավարությունը նույնպես միտում ունի մեր այդ աշխատի
վրա։ Առաջին անգամ բավական իսկապես բաց տեքստով։
Իհարկե, այստեղ մի բան հաշվի առեք, որ մենք ունենք, ինչն է շատ կարևոր։ Հայաստանը Եվրոպական միության հետ ունի համապարփակ եւ ընդլայնված համաձայնագիր, գործընկերության համաձայնագիր։ Իսկ ուրիշ պետությունները, որոնք ունեն ասոցիացիան համաձայնագիր, այդ ասոցիացիան համաձայնագրի ժամանակ են սկսում վիզաների ազատականացման խնդիրը քննարկել։ Այսինքն մենք շատ ուրիշ փուլում ենք մեր հարաբերություններում եւ սկսում ենք խոսել վիզաների ազատականացման մասին եւ
իդեպ պարոն
Գոսպեր, դա մեծ առավելություն է իրոք,
որ այս փուլում հնարավորություն տրվում է։ Ես Ռուսաստանի գործոնի մասին եմ անպայման ուզում հարցնել, որովհետև Հայաստանը դարը փորձ ունի, երբ ասոցիացիան այդ համաձայնագրից հրաժարվեց, դուք Փաշինյանին նաև ռուսաստանյան այցի ժամանակ եք ուղեկցել, կա խանդ Մոսկվայի կողմից, եւ միանգամից հաջորդ հարցը, արդյոք Երևանն ու Մոսկվան Պուտինին ու Փաշինյանը մասնավորապես հավասարը հավասարի պես արդեն խոսում են։
Իհարկե, վարչապետ Փաշինյանը բոլորի հետ է խոսում հավասարը հավասարի պես, առանձնացնելու որևէ պետության ղեկավարի, մեր հարաբերությունները բոլոր պետությունների հետ մենք կառուցում ենք հավասար սկզբունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է այս խնդիրներին, որոնք պարբերաբար բարձացվում են թե մեր մամուլում, թե տարբեր փորձագետներ, փորձելով Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ Հայաստանի հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ մյուս կողմից
հակադրել,
դրանք բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում, որովհետեւ մենք ունենք շատ բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, եւ նույնիսկ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ եւ նաեւ ունենալով այս որակի բարձր հարաբերություններ Եվրոպական միության հետ, Հայաստանը որպես քաղաքական միավոր շատ մեծ հետաքրքրություն կարող է ներկայացնել ստեղծելու համար նոր տնտեսական նախաձեռնություններ, եւ այս հարցը նույնիսկ մենք քննարկում ենք ոչ միայն մեր Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերների հետ, այլ նույնիսկ Վրաստանի հետ։ Ես վստահ եմ, որ մինչև այս տարվա առաջին կեսը կլինի հայ-վրացական միջկառավարական հանձնաժողովը, ընդ որում մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ հանձնաժողովի հետ միասին կլինի հայ եւ վրացի բիզնեսմենների ֆորում, եւ այսօր նույնիսկ շատ գերմանական ընկերություններ խոսում են, տարբեր մեծ գերմանական ընկերություններ, ինչպես ինեն Siemens-ը եւ շատ ուրիշները խոսում են այդ նոր տնտեսական նախաձեռնությունների մասին, նոր տնտեսական միջավայրի մասին, որը կարող է միացնել Եվրոպական միությունը եւ Եվրասիական տնտեսական միությունը։
Դեռ արդեն թափանցիկ ակնարկներ հնչում են, որ այս տարի վերջապես կմեկնարկեն Ղարաբաղյան բանակցությունները, բայց արդյոք փակուղային չէ վիճակը ի սկզբանե, երբ վարչապետն ասում է Ստեփանակերտի անունից չեմ բանակցելու, Բաքուն էլ մերժում է Ղարաբաղին վերադարձնել բանակցային ֆորմատ։
Գիտեք ինչ, այս փուլում այդ հայտարարությունները, ասենք Բաքվի մերժելու կամ չմերժելու, այդքան էլ նշանակություն չունեն, որովհետև պարզ է, որ հրապարակավ այս փուլում Բաքուն կարող է տարբեր հայտարարություններ անել, բայց փակուղային որևէ բան չկա, քանի որ սա պետք է լինի նոր փուլ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում, քանի որ այն բոլոր քաղաքական փոփոխությունները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում, եւ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է եւ որի ղեկավարություն ներկայացնում է ժողովրդին, բնական է, որ նաև մենք պետք է ամեն ինչ անենք, մեր դիվանագիտությունը ամեն ինչ անի, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան։ Ընդ որում 1992-ից 97 թվականները Լեռնային Ղարաբաղը եղել է բանակցությունների կողմ, եւ թե սկզբից 93-4-5 թվականներին, երբ գոյություն ուներ առանձին ռուսական միջնորդություն եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդությունը առանձին էր, հետո դրանք 94 թվականին միա միացան։ Այդ բանակցությունների ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ որպես բանակցությունների լիարավ կողմ մասնակցել է բանակցությունների, նույնիսկ եղել է մեծ քաղաքական համաձայնագիր, որի մոտ 70%-ը համաձայնեցվել է եւ Լեռնային Ղարաբաղի համաձայնությունն էլ է եղել։
Իսկ այդ իրողության հետ մենք գործում
ենք։ Այդ իրողության հետ պետք է Ադրբեջանը հաշվի նստի, որովհետեւ խոսքը գնում է մի տարածքի մասին, որը ունի սահմաններ, որը ունի քաղաքական եւ տնտեսական ինստիտուտներ, բանակ եւ 150 000 բնակչություն, որի համար իրենց անվտանգությունը եւ կարգավիճակը առաջնային խնդիր են։ Եվ ոնց կարող է Ադրբեջանը պատկերացնել այդ հարցի լուծումը առանց խոսելու Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Դա անհնար է։ Դրա համար ինչ որ մի պահ ինձ թվում է այս կարծիքների փոխանակումը կգնա, հետո ի վերջո համանախագահների օժանդակությամբ պետք է մտածենք, որ իրոք Լեռնային Ղարաբաղը վերադառնա բանակցությունների սեղան եւ սկսվեն բանակցությունները։
Տնտեսական հեղափոխության մասին դրա փիլիսոփայությունը դերևս մտավորպես ցա է, որ պետությունը այո պետք է հավասար պայմաններ ստեղծի, բայց նախ մարդը պիտի փոխվի։ Պարոն Գասպարյան, դուք արտասահմանում ապրելու աշխատելու մեծ փորձ ունեք, հայաստանցիները կարգապահ հարկատուներ չեն, աշխատասեր չեն, ինչ փիլիսոփայություն պիտի փոխվի։
Չէ, նախ պետք է դառնան հայաստանցիները կարգապահ հարկատուներ, դա պարտադիր է։ Ես հասկանում եմ, որ դրա համար ժամանակ է պետք, բոլորն էլ հասկանում են, բայց միաժամանակ մենք պետք է սկսենք գրանցել շատ լավ արդյունքներ, որպիսի հայաստանի քաղաքացիներն էլ հասկանան, որ խոսքը գնում է այն զանգվածի մասին, որը չի ուզում հարկեր մուծել կամ փորձում է ինչ-որ ձևի, որոնք սովոր են այդ հին մոտեցումներին։ Հիմա տեսեք, այս պահին կառավարությունը շատ արդյունավետ երկխոսություն ունի մասնավոր հատվածի տարբեր ճյուղերի հետ, եւ այդ երկխոսությունը շարունակվելու է։ Դա շատ կարեւոր երկխոսություն է, քանի որ լինի թե դա գինեգործությունը, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, թե տեքստիլային արդյունաբերությունը, մենք միասին մեր հայաստանյան գործարարների հետ քննարկում ենք այդ բոլոր ճյուղերի խնդիրները, որպիսի կարողանանք միասին համատեղ ջանքերով լուծել եւ ստեղծել նոր աշխատատեղեր, զարգ տալ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Դա շատ կարեւոր ուղղություն է, որովհետեւ այն աղքատությունը 25%-ից ավելի աղքատություն ունենք եւ մեր կառավարությունը հայտարարել է, որ աղքատության վերացումը մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Երբ որ աղքատության, այսինքն կոնկրետ արդյունքներ մենք տեսնենք, ինչպես է աղքատությունը կրճատվում Հայաստանում, ինչպես է վերջապես միջին դասակարգ ձևավորվում, խնդիրը նաև ուրիշ է եղել վերջի 20 տարիների ընթացքում Հայաստանի բնակչության 1-2%-ը ապրել է մնացած 98-99-ի հաշվին, եւ միջին դասակարգ մենք չենք ունեցել, այն մի 1000-1500 հոգին, որոնք Երևանում կարծես թե միջին դասակարգ են եղել, դա բավարար չէ։ Հիմա այս փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացման հետ եւ բոլոր այս նոր ծրագրերի ու բարեփոխումների հետ մենք ունենանք միջին դասակարգ, եւ իհարկե որ նայեք այս տարվա ընթացքում ինչ միջոցառումներ են նախատեսված, օրինակ որոնք իրոք շատ-շատ կօգնեն այս ամենը զարգացնել, օրինակ ամառը հունիսի 7-ից 9-ը Հայաստանում տեղի կունենա մտքերի գագաթաժողովը, որը առաջինն է, որը դուրս պետք է անցկացվի Շամոնիկ Ֆրանսիայից, որը նախագահի հովանու ներքո է անցկացվում, դրանից անմիջապես հետո մենք անցկացնում ենք Իտալիայի դեսպանության հետ մի շատ հետաքրքիր բիզնես ֆորում Երևանում, երբ իտալական մեծ շինարարական ասոցիացիայի ներկայացուցիչները եւ դրանց ղեկավարությունը պետք է հանդիպեն Հայաստանում իրենց գործընկերների հետ, ծրագրեր պետք է ներկայացվեն շինարարական, ճարտարապետական, հետո բոլորը միասին մյուս օրը պետք է այցելեն Գյումրի, հոկտեմբերի 6-ից 9-ը Երևանում տեղի կունենա համաշխարհային կոնգրեսը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մինչեւ տարվա վերջ մենք իհարկե շատ դրական արդյունքներ կփորձենք արձանագրել։
Այդ մասով, քանի որ ձեր իշխանության քննադատների հիմնական փաստարկն է, հա, որ առայժմ միայն խոսքեր են, բարի ցանկություններ եւ այլն, օրինակ այս համարյա 1 տարի ներդրումների համար բավարար չէր, որ հեղափոխական արդեն արդյունքներ ունենայինք, պարոն Գասպարյան։
Գիտեք, ընտրություններն էլ ավարտ։ Մի տարի պետք չի հաշվել, պետք է հաշվել խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որովհետեւ ես բարբերաբար ասում եմ, որ բիզնեսը սիրում է ստաբիլություն, եւ շատ ծրագրեր ոչ թե կանգնած էին, այլ մարդիկ ուսումնասիրում էին, որպիսի խորհրդարանական ընտրությունները, որոնք կարցանագրեին այն քաղաքական ռեալ պատկերը Հայաստանում, այսինքն ստաբիլությունը, երբ Փաշինյանի դաշինքը մեծ ամասնություն ունեցավ խորհրդարանում, եւ հետո դրանից հետո էլ նոր տարի եւ կառավարության ձևավորում եւ այլն, կարելի ասել խոսքը գրում է մի քանի ամսվա մեջ, բայց ես հավաստիացնում եմ ձեզ, ես հանդիպում եմ պարբերաբար վարչապետի հանձնարարությամբ տարբեր ներդրողների հետ, ընդ որում տարբեր պրոյեկտներ են դրանք, որոնց ասենք չափը կարող է լինել 5 միլիոն պլյուս եւ ավել, միջև 50 եւ ավել միլիոն ամերիկյան դոլարի համաժեք ծրագրեր, եւ պետք է ասեմ, որ այդ ծրագրերը հիմա բոլորը իրականացվում են, իհարկե դրանց համար ժամանակ է պետք, խոսքը գրում է շինարարության մասին, նոր աշխատատեղերի ստեղծման մասին, բայց այս տարվա ընթացքում շատ ծրագրեր արդեն իրականացվել են եւ պարզ կլինեն, եւ մեր քաղաքացիները կտեսնեն դրանց արդյունքները, իսկ չեմ ասում, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում շատ մեծ առաջխաղացում կա, Հայաստանը ունի 1000-ից ավել ընկերություն, միջին աշխատավարձը շատ բարձր է Հայաստանի ստանդարտներով, եւ իհարկե տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ բարձր տեխնոլոգիաները, որոնք հայտարարված են մեր առաջնային խնդիրը մեր կառավարության ծրագրին, դրա վրա էլ պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձվի։
Պարոն Գասպան, շատ համառոտ ճիշտ են տեղեկությունները, որ նաեւ ազգային ավիափոխադրող ունենալու հարցը քննարկում հիմա կառավարությունը։
Տարբեր հարցեր են քննարկվում այդ ավիացիայի հետ կապված, շատ-շատ հարցեր են քննարկվում, շատ-շատ առաջարկներ կան։
Եվ նաև այդ տարբերակները դիտարկում, նորից ունենալ
շատ տարբերակներ կան, ինձ թվում է մի քանի ամսվա ընթացքում մեր ավիացիայի կոմիտեն արդեն կկարողանա կառավարությանը ներկայացնի ինչ-որ կոնկրետ առաջարկներ։
Նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերին։
Այսօր այսքան էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում հաջորդ երեկո։